blaðsíða 110. Úrvinnslugreinar. Úrvinnslugreinar eru þær greinar kallaðar sem vinna úr hráefnum, svo sem iðnaður og byggingarstarfsemi. 30.000 manns eða rúm 18% þeirra sem eru á vinnumarkaði hér á landi starfa við úrvinnslugreinar. Hér má sjá töflu fjölda starfsfólks í úrvinnslugreinum árið 2014. Stöðugt færri starfa við frumvinnslu og úrvinnslugreinar og þeim fer enn fækkandi. Á fyrir hluta 20. aldar ollu nýjar uppfinningar miklum breytingum á framleiðsluaðferðunum. Víða hefur tölvutæknin leyst mannshöndina af og vélmenni eða iðnþjarkar tekið yfir þau störf sem fólk vann áður. Afköst í úrvinnslugreinum eru margfalt meiri en áður hefur þekkst og framleiðslan fjölbreyttari. Stóriðja er hluti af úrvinnslugreinum en til hennar teljast til dæmis álver. Skiptar skoðanir eru ágæti stóriðju hér á landi. Sumir vilja byggja fleiri stóriðju fyrirtæki og skapa þar með traustari undirstöður undir efnahag landsins en aðrir telja stóriðju spilla náttúru landsins. Stóriðja er iðnaður þar sem framleitt eru hráefni og hálfunnin vara en hún nýtir nú 80% þeirra raforku sem framleitt er hér á landi. Neðst til vinstri ljósmynd af álverinu á Reyðafirði. Efst til hægri er ljósmynd í myndatexta segir Iðnaður flokkast sem úrvinnslugrein.